ได้สแสวงหากันเราได้สิ่งวัตถุสิ่งของมาก็คิดว่าจะเป็นความสุขแต่แล้วก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้ร่างกายนี้มาก็คิดว่าจะเป็นความสุขแต่มันเสื่อมไปสิ้นไปก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนอยู่เสมอเนี่ยหรือหลวงพ่อท่านเทศว่าเป็นสองหน้าของสัจธรรมสุขกับทุกข์นั้นเรามาปฏิบัติมาเรียนรู้ก็ให้มาเข้าใจให้มีปัญญาขึ้นซึ่งตัวปัญญาในทางพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยจิตที่สงบจิตที่มีศีลท่านยังเปรียบเทียบยกตัวอย่างเหมือนมะม่วงใบเล็กใบกลางใบใหญ่ใบห่ามใบสุกก็พัฒนามาจากใบเล็กๆนั่นแหละตัวศีลที่เราระวังรักษาอยู่ก็จะพัฒนาเป็นสมาธิสมาธิที่เราปฏิบัติได้ดีจะพัฒนาไปเป็นปัญญาที่จะให้เราเข้าใจในเบื้องแรกเลยก็คือมีปัญญาในการรักษาศีลมีความฟุ้งซ่านมีความกลัวมีความรักความชังก็อดทนนั่นให้อยู่ในศีลนี่เงี้ยแต่ยังมีความทุกข์อะไรสารพัดอย่างอยู่เนี่ยในใจเพราะยังไม่ได้มีปัญญาที่จะให้ใจสงบนึกละวางได้แต่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยต่อไปแล้วก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นก็จะข่มเอากิเลสเอาไว้ได้ตัวโลภโกรธหลงนี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตสงบเป็นสมาธิถ้าสมาธิอย่างเดียวก็เหมือนกับเป็นหินที่ทับหญ้าเอาไว้นะยังไม่ได้ทำลายกิเลสนี่จะทำลายกิเลสก็กิเลสเกิดขึ้นที่จิตก็จริงนะแต่ว่าจิตมายึดอะไรยึดที่กายก็มาพิจารณาเอาจิตที่สงบมาพิจารณากายที่จิตยึดอยู่เนี่ยยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นให้เกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดความกลัวเนี่ยก็คือกายเนี่ยมากายนี่เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบางทีไม่ได้กลัวตายแต่กลัวพิการก็มีก็กลัวอย่างก็เลือกไม่ได้ปรารถนาไม่ได้เหมือนกันกลัวเป็นโรคเป็นภัยกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวที่จะพิกลพิการทรมานคนอื่นแต่ความกลัวนั่นก็เป็นกิเลสก็ต้องมีสติรู้เท่าทันพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางพระสารีบุตรก็ฟังธรรมพระอัสสชีเถระพระธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระเจ้าก็ตรัสถึงเหตุที่เกิดนั้นนะเกิดยังไงก็ทุกข์เกิดก็เพราะเหตุสุขเกิดเพราะเหตุเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีตัวตนที่แท้จริงอะไรไม่ใช่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระสารีบุตรก็เลยเห็นธรรมะว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนแต่ตอนนี้ตัวจิตที่ถูกอวิชชาฐานะประธานนี่ก็มีตัวตนอย่างนั้นน่ะมีตัวตนก็มีเราก็ถึงมีศีลก่อนนะต่อไปก็มีตัวตนขั้นที่เราไปสมาธิตัวตนก็น้อยลงไประดับหนึ่งละต่อไปพิจารณาทำลายตัวตนจิตก็อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เนี่ยตรงนี้นะทั้งพระชาสอนให้เราปฏิบัติจนมาถึงจุดนี้มันมีปัญญาโดยเราต้องพยายามนะปฏิบัติกันให้ต่อเนื่องนี่แหละมันยากกว่าอะไรทั้งโลกนะแต่ทั้งโลกนั้นก็มีความปรารถนาอยู่มีความเพียรความพยายามแต่มีความปรารถนาอยู่แต่เราที่จะเอาปรารถนากับปรารถนากิเลสให้มันหมดไปนี่มันยากกว่าแต่ก็ไม่เกินวิสัยเกินในความเพียรของพวกเราให้ตั้งใจนั่นเจริญในธรรมเจริญปัญญา นี่เรากำหนดสติของเราไว้นะบางครั้งสติของเราที่เราสวดมนต์หรือเรานั่งสมาธินี้เนี่ยสติของเราเหมือนกันเร็วมากที่จะมาบังคับให้อยู่กับการสวดมนต์ก็ส่งคิดไปในเรื่องอื่นนะหรือสวดไปจิตใจของเราก็ล่องลอยมันก็ได้เมื่อเรานั่งอยู่นี่นั่งอยู่กับกายแต่ว่าสติออกไปนอกกายแล้วลมหายใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็มาดูลมว่าลมเข้าลมออกหรือเรานับลมเป็นคู่ก็ได้เข้าหนึ่งออกหนึ่งอย่างนี้เป็นคู่ที่หนึ่งแล้วคู่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็เริ่มต้นคู่ที่หนึ่งใหม่ไปถึงคู่ที่ห้าก็เพิ่มเป็นคู่ที่หกทำอย่างนี้จนถึงคู่ที่สิบนะเป็นการฝึกสติให้อยู่กับกายนี้เมื่อเราฝึกไปบ่อยๆเข้าถึงจะมีความเคยชินเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วความเคยชินของจิตเนี่ยระลึกออกไปอยู่นอกกายนอกใจอยู่เสมอนี่เราจะมาฝึกให้มาอยู่เลยเพียงแต่ว่าคิดนักกรรมธรรมจะให้นิ่งเลยจะไม่ได้นะก็ต้องเอาใส่เวลานะใส่เวลาให้คนเราโตเกิดขึ้นมาแล้วจะให้โตเลยไม่ได้ก็ต้องอาศัยการนะค่อยๆขานได้ขึ้นมาค่อยๆเดินได้ต่อแตะขึ้นมานะค่อยๆทรงตัวได้เดินได้แข็งแรงขึ้นมาก็ยืนได้ต่อไปก็วิ่งได้ก็เป็นอย่างนั้นแรงเริ่มก็ไม่ได้แล้วต้องใช้เวลาดังนั้นนะกว่าจะนั่งได้เดินได้ก็ใช้เวลาหลายปีเนี่ยเป็นปีการทำสมาธิจิตยิ่งเร็วเลยพอเราเริ่มทำไม่ใช่ให้จิตมันนิ่งไม่ได้ต้องแค่เวลานอกจากว่าเราสร้างบารมีมาแล้วเราเห็นความวุ่นวายของใจพอเรากลับเข้ามามีสติสติก็เข้ามาแนบแน่นได้เลยนี่นี่เราทำมามากแล้วได้ถ้าเรายังไม่ได้ทำมามากไม่ได้เราต้องฝึกต้องฝึกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝึกมามากเจ็ดขวบนั่งสมาธิก็เข้าฌานได้แล้วนะพงอยู่ในครรภ์ของพระมารดาพุทธมารดาก็นั่งเข้าฌานได้พอร่างกายมันเริ่มจะแข็งแรงขึ้นมาได้ก็คู่ขาเข้านั่งสมาธิมารพระมารดาก็เห็นได้นะเห็นบุตรชายนั่งสมาธิอยู่เนี่ยปลื้มปิติอิ่มอกอิ่มใจเป็นเทวดานะใจท่านเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์อย่างนี้นะไม่งั้นเราต้องฝึกต้องอดทนซะก่อนในเบื้องต้นอดทนต่อการนั่งอดทนต่อการเดินอดทนต่อการที่จะมีสติอยู่กับกายกับใจนี่ต้องอดทนเพราะในบางครั้งเนี่ยสติของเรามันมีอยู่แต่สมาธิไม่ตั้งมั่นเลยเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมากเต็มหัวใจนี่ต้องอดทนนั่นมีสติรู้ว่าตอนนี้ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดความหลงเกิดตัวเราของเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็แสวงหาสิ่งที่ใหม่ๆขึ้นมาอะไรใหม่ๆก็ดีทั้งนั้นแต่เราไม่รู้ว่ายิ่งได้มามากก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาสิ่งที่เราแสวงหามาได้เดี๋ยวมันก็จะเป็นของที่มันเก่าเกิดเหมือนของที่เราเคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหานะสิ่งที่เนื้อใหม่เนื้อเก่านี่แหละเนื้อสิ่งที่ไม่มีความใหม่ความเก่าก็คือความว่างคือใจที่มีความว่างอันนั้นเราต้องแสวงหาอริยทรัพย์ภายนอกเราต้องแสวงหาในทรัพย์ภายนอกนะภายในใจเราแสวงหาอริยทรัพย์ทั้งสองอย่างต้องทำควบคู่กันไปด้วยเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความที่ความสุขสงบพอสมควรทีเดียวเมื่อเราได้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลห้าประการเป็นหลัก ถ้าเราก็คงจะผ่านวันแม่แห่งชาติวันแม่พ่อแม่ของเรามาคงจะอวยพรให้พ่อแม่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่จะมีความสุขได้ลูกก็ต้องมีความสุขซะก่อนลูกก็ต้องขยันเรียนลูกต้องตั้งใจศึกษานะเชื่อฟังโอวาทพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความสุขละความสุขกายสุขใจเกิดขึ้นนะก็อยู่ที่เรานี่ต้องปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรมนะเจริญพร ความคิดมันก็ยากหน่อยที่จะหยุดคิดหยุดนึกปรุงแต่งบางแห่งก็ไปนั่งสมาธิอาจารย์กรรมฐานก็เอาหยุดคิดคิดค่าฝึกแพงเลยนะเขาคอร์สทีนี่โอ้ยหลายพันเหรียญนะสอนหยุดคิดหยุดนึกโยมนั่งสมาธิไป5นาทีก็บอกสต็อปสต็อปไม่คิดไม่อะไรเพราะจิตมันปรุงมันแต่งไงการทวนกระแสเนี่ยมันยากทวนกระแสโลกหรือว่าเข้ากระแสธรรมะที่แรกมันก็ลำบากหน่อยนะแต่ต้องพยายามจนกว่ามันลงสู่กระแสธรรมแล้วเนี่ยมันก็เบาลงแต่ถ้าเราทวนไม่ไหวเราปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไหลไปมันก็หมอนี่แหละเขาก็บอกตัวเองด้วยบอกเราด้วยให้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงบางทีหมอก็ไม่ได้ออกบอกแต่คนที่ไปหาหมอมันตรวจโรคนะบางทีหมอก็ไม่ตรวจนะกลัวจะเป็นมะเร็งกลัวมากมีหมอลูกศิษย์คนหนึ่งตัวเองเป็นหมอลูกชายก็เป็นหมอลูกสาวก็เป็นหมอแต่ว่าหมอก็กลัวว่าชีวิตที่สมบูรณ์อยู่เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะตัวเขาก็น้ำหนักเยอะกลัวจะเป็นมะเร็งกลัวจะไม่ได้มีอายุยืนยาวนั่นกับความกลัวมันเป็นต้องฝึกถ้าไม่ฝึกจิตไม่หายนะจิตจะไม่ตกกังวลจะกลัวจะอะไรสารพัดอ่ะฝึกนี่ก็ทวนกระแสหน่อยทวนกระแสโลกก็พยายามให้พยายามฝึกจะเป็นประโยชน์กับเราในบรรปลายชีวิตนี่แม่ท่านก็เพิ่งเสียไปเองอายุเท่าไหร่น้อง68แล้วเท่าไหร่ไหม68มันจะเสียชีวิตไปโรคมะเร็งเป็นมะเร็งกี่มะเร็งเลยแต่แกก็สู้ดิไม่กลัวตายแต่ไม่กลัวตายมันก็กลัวเจ็บแล้วเนาะเจ็บเนี่ยมันเจ็บนี่แต่ไม่อยากจะอยู่แล้วว่างั้นมันทุกข์ทรมานร่างกายตายก็ตายไปเลยรอให้มันตายตื่นเช้ามาเอามันยังไม่ตายอีกเขาบอกทุกวันแล้วมันไปตายได้ทีไม่รู้จักอยากจะตายแล้วว่างั้นบางคนก็อยากจะอยู่สู้ทุกอย่างอ่ะบางคนก็อยากจะตายแล้วไม่ไหวร่างกายเป็นทุกข์มันเหมือนกับบ้านเรือนผุพังเนี่ยนะเราจะอยู่ไหวไหมมันหลังคามันก็รั่วเสามันก็ผุหมดแล้วมันจะพังไปไหนก็ไม่รู้นั่นเราจะเอาใส่ได้มันไม่นานนะก็รู้มันจะต้องพังก็อยากให้มันพังเร็วๆนะเราจะได้ไปให้ความยึดถือนี่ถ้าบ้านมันไม่พังมันก็ออกไม่ได้เลยมันยึดถือขนาดนั้นนะไม่ใช่เราเห็นเออบ้านมันจะพังแล้วเราออกก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นบ้านมันต้องพังถึงจะไปได้จิตเนี่ยมันยึดอยู่ในร่างกายมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องมีบุญอันนี้ก็ภาวนาอยู่ระลึกถึงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจก็สบายก่อนหน้านี้เขาก็มากราบอาตมาเนี่ยมาลาแล้วว่าโยมจะลาแล้วอาจารย์ชีวิตโยมไม่นานแล้วว่างั้นอาตมาก็โทรไปเยี่ยมก็มีกำลังใจพระก็ไปเยี่ยมอยู่เรื่อยมีกำลังใจดีสุดท้ายต้องอาศัยกำลังใจนะบุญภาวนาที่โยมทำเอาไว้นี่แหละมันจะไปรวมสู้กันตอนนู้นตอนสุดท้ายนั่นแหละมันจะสู้กันนะบุญตัวนี้จะมารวมทั้งทานทั้งศีล อย่างการภาวนานี่แหละให้ทำมากๆนะเจริญพร การทำบุญทำกุศลใส่บาตรก็ดีสวดมนต์ภาวนาก็ดีก็เป็นการฝึกใจของเราปกติใจนี้เนี่ยถูกกิเลสที่หุ้มห่อไว้นะใจก็เลยไม่บริสุทธิ์กิเลสนี้ก็มาหุ้มห่อมานานแล้วเนี่ยก็มาฝึกจิตใจของเราให้มีปัญญาขึ้นเพื่อให้จิตของเราแล้วกลับมีสภาพเดิมแท้ที่มีความบริสุทธิ์ที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงพอเราได้รูปนี้มาก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนทำความดีไม่เป็นเทวดาพัฒนาสูงขึ้นไปก็จิตนี่เองเป็นเทวดาแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกแต่อย่างน้อยเราก็ให้เกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์นะอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่านางวิสาขานี่เกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์สร้างบารมีจากมนุษย์แล้วก็ขึ้นมาเป็นเทวดาจากเทวดาก็ลงมาเป็นมนุษย์อย่างนี้แหละจนถึงพระนิพพานก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าก็น้อยลงไปเพราะใจเป็นใจที่ดีใจที่สร้างสวบรมบารมีเห็นท่านอนาถานี่ได้ยินคำว่าพุทโธนี่ก็จิตก็ตื่นเลยศรัทธาท่วมท้นฟังธรรมของพระเจ้าที่ศรีตะวันก็รู้เป็นพระโสดาบันแล้วเห็นเราเมื่อระลึกถึงพุทโธสร้างศรัทธาไว้มากๆสร้างความดีเอาไว้บุญก็ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าข้อบุญนั้นก็มาอยู่ที่ใจมันสร้างความดีแล้วผู้ที่ส่งกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็ย่อมจะสำเร็จประโยชน์เหมือนพระจันทร์บันเป็นเหมือนแก้วมณีสว่างสวยน่าควรยินดีให้ความดีที่เราได้ทำนั้นก็ได้ผลในปัจจุบันนี้แหละก็คือความสุขใจอิ่มใจก็เรียกว่าเป็นบุญส่วนกุศลก็คือความฉลาดนะเราก็ต้องมีความฉลาดในการรักษาบุญของเรารักษาใจของเราที่เมื่อเราทำบุญแล้วใจสบายแล้วก็ต้องมีปัญญารักษาใจให้มีความสบายอยู่คงที่ได้นานๆสิ่งที่จะมาทำลายใจของเราให้เศร้าหมองก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองซึ่งเราก็รู้จักกันดีแต่เกิดขึ้นมาทุกทีแล้วสติเราก็เผลอไปเราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเมื่อเราทำทานเป็นประจำความโลภก็ลดไปเองเมื่อเรารักษาศีลสม่ำเสมอความโกรธก็ถูกควบคุมเอาไว้ออกมาทางกายวาจาไม่ได้แต่ความคิดทางใจยังมีอยู่ก็ต้องมาภาวนากำกับใจสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรก็พยายามฝึกใจของเราทุกๆวันนะตื่นขึ้นมาก็สร้างความดีทุกวันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ทุกวันอย่างนี้แล้วก็เกิดประโยชน์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะบุคคลที่ประมาทแล้วก็เป็นคนที่ตายแล้วนั่นเองจะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็เป็นคนที่ตายแล้วตายจากคุณงามความดีตายจากบุญตายจากกุศลบุคคลที่ไม่ประมาทพยายามสร้างความดีเอาไว้ทั้งกายวาจาใจก็ย่อมจะมีความสุขความสงบเป็นอนิสงส์ของใจสรุปแล้วการเกิดขึ้นมาในชาตินี้ก็ต้องพยายามที่จะสร้างความดีกันให้มากเอาไว้ทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาตั้งจิตของเรานั้นอยู่ในความไม่ประมาทก็เจริญในชีวิตเท่ากับปฏิบัติจิตตามที่พระองค์นั้นทรงสอนเอาไว้ การทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะเป็นการระลึกถึงในคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ได้ล่วงลับไปการทำบุญอุทิศให้ท่านนะก็เป็นการตอบแทนว่ากตัญญูกตเวทิตาที่ท่านมีคุณต่อเราเราก็ดูแลอุปถากรับใช้ท่านตอบแทนคุณของท่านด้วยการศึกษาศิลปวิทยาการทางวิชาการงานเมื่อท่านลงรับไปแล้วเราก็ทำบุญส่วนกุศลนี้อุทิศไปให้บุญนี้ก็เป็นเครื่องสุขใจสบายใจอิ่มใจเป็นของเบาเนื่องว่าบุญเมื่อเราจุดเทียนหนึ่งเล่มเมื่อเราแผ่ส่วนบุญนี้ไปก็เหมือนกับเอาเทียนเนี่ยมาต่อแสงสว่างขยายไปอีกบุญก็ไม่ได้หมดไปนั่นมีแต่จะมากขึ้นเมื่อเราทำบุญทำกุศลแล้วเราแผ่ส่วนกุศลไปบุญก็ได้มากขึ้นอีกบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อทราบข่าวอนุโมทนาเขาจะมีความสุขใจอิ่มใจไปด้วยซึ่งก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของพระองค์ก่อนนู้นแหละตั้งสมัยพระพุทธเจ้าของเราญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้กับญาติในเวลากลางคืนยังมีเสียงร้องก้องพระนครเจ้าพิมพิสารก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อราชสมบัติยังมากราบบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าไม่มีอันตรายต่อราชสมบัติแต่เกิดจากญาติของพระเจ้าพิมพิสารรอบุญกุศลมานานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็ยังไม่ได้รับส่วนบุญพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็ทรงพยากรณ์ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมพระเจ้าพิมพิสารสมัยญาติของเปรตนั้นจะทำบุญใหญ่และจะอุทิศบุญให้เธอจะก็ได้เกิดเป็นเทวดาและทราบความเช่นนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้อุทิศส่วนบุญให้กับญาติญาติซึ่งเป็นเปรตก็ได้มีผ้าผ่อนนุ่งสบายมีผิวกายสวยงามก็บังเกิดใหม่เป็นเทพบุตรเทพธิดานี่ก็มีประวัติความเป็นมาของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นญาตินั้นเมื่อพวกเรานี่มีบุญเกิดขึ้นกับใจเช่นว่าเราให้ทานสมาทานศีลเราฟังธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเราตั้งใจอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วเป็นเปตพีนะก็เป็นสิ่งที่ดีนี่เป็นบุญกุศลอีกทอดหนึ่งเหมือนกันหรือที่จะกับสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งไม่มีญาติให้เข้ามารับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้บำเพ็ญก็ขยายออกไปพอสัมภเวสีทั้งหลายบางทีตายไปแล้วก็มันได้รับส่วนบุญก็มีความยากลำบากแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องทำไว้เองก่อนจะรอตายไปแล้วมีคนเอามาให้เรานั้นก็ยากเมื่อเราเป็นมนุษย์เราต้องรีบทำบุญของเราไว้รักษาศีลภาวนาของเราไว้ให้พร้อมทีเดียวจะได้มีสติไม่หลงตายมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนที่จะตายต้องตั้งหลักเข้าไว้ก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราได้ฟังสวดมนต์สวดมงคลแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มใจชื่นใจแล้วก็สวดเอาไว้บางทีก่อนจะตายก็พากันไปสวดให้ฟังเราก็ตั้งใจฟังจิตใจก็มีความสุขเช่นอุบาสิกาคนหนึ่งนะใกล้จะตายแล้วก็นิมนต์พระมาสวดมนต์ปรากฏว่าเทวดาทุกชั้นฟ้าก็มารอรับจิตวิญญาณให้ไปเกิดในชั้นของตนในเทวโลกเป็นอากาศเทวดา แต่ท่านก็ยังไม่ไปท่านต้องการฟังธรรมะพระเจ้าประสงค์สวดมนต์ก่อนก็เลยบอกให้เทวดาเนี่ยกลับไปก่อนนะรอฟังสวดมนต์เสร็จก่อนแล้วถึงจะสละร่างกายนี้ฝ่ายลูกสาวก็ไม่เข้าใจเห็นพ่อบอกมุบายบอกมือว่าให้กลับไปก่อนก็เลยนิมนต์พระกลับไปหมดอ้าวพ่อลืมตามมาเห็นพระกลับไปแล้วบอกว่าลูกสาวเข้าใจผิดไม่ใช่เช่นนั้นเมื่อกี้นี้เทวดามามากมายจะมารอรับพ่อให้ขึ้นไปในสู่เทวโลกแต่พ่อกำลังฟังพระท่านสวดแล้วกำลังซาบซึ้งมากในบทสวดมนต์ยังให้เหล่าเทวดานั้นรอก่อนนะรอฟังสวดมนต์จบซะก่อนแล้วถึงจะยอมถึงจะตายก็อธิบายให้ฟังแล้วท่านก็ได้โยนดอกไม้ไปว่าบุญวาสนาบารมีจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ไปคล้องอยู่ในราชรถของสวรรค์ชั้นนั้นแล้วก็สิ้นลมไปเหล่าเทพบุตรก็มารับขึ้นราชรถไปสู่เทวโลกนี่ท่านทำบุญมามากเหล่าเทวดาทั้งหลายก็มารอรับยังพวกเรานี้ก็พยายามหมั่นสร้างบุญไว้โดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยเป็นยอดของบุญยอดของกุศลต้องหมั่นภาวนาหมั่นบำเพ็ญปฏิบัติเอาไว้น่าจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะได้มีความสุขไปด้วยให้เทวดาอนุโมทนาก็จะมีความสุขใจไปด้วยนะให้สร้างความดีไว้ขอกุศลที่ญาติโยมทำในวันนี้ก็ขอให้ญาติทั้งหลายของเราได้มารับมิดามันดาผู้มีคุณกับเราให้มารับส่วนกุศลบุญที่คณะญาติได้ทำบุญไปให้บุญนี้จะส่งให้ไปสู่สุคติภพอยู่ในสุคติภพแล้วมีความสุขยิ่งขึ้นไปตราบเท่าอายุขัยของเทวดาเทินเจริญพร พุทธศาสนาก็มีมหายานมีเถรวาทในสมัยพุทธกาลนี่ก็มหาวิทยาลัยนรัญชานี่อธิการบดีใหญ่นี่ก็เป็นมหายานนะสอนในเรื่องธรรมะต่างๆนี่มีหลักสูตรพระสูตรเกี่ยวกับมหายานนี่จำนวนมากนะทีเดียวสมัยพระสังฆธรรมจังมาศึกษานั่นแหละในฝ่ายมหายานนี้พุทธศาสนาก็จะเผยแผ่ออกไปทางด้านทางเหนือของอินเดียก็มีทางทิเบตนะแล้วก็ไปทางปากีสถานนภิสถานขึ้นไปนู่นนะเมืองจีนเวียดนามญี่ปุ่นนี่สมัยนั้นจะเป็นเกาหลีไต้หวันนี่เป็นมหายานนะแล้วมาทางตำจังนี่มาเทศอินเดียทางเดินทางข้ามภูเขานู่นไปทางอัฟกานิสถานนั่นจะวกกลับเข้ามาอินเดียได้ไม่ใช่ง่ายเลยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนานมากก็นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นำประเทศจีนโดยมีพระอรหันต์ตักม้อนำไปขนาดทักหม้อไปก็สอนคนก็ไม่มีใครจะฟังท่านเลยต้องนั่งสมาธิเข้าข้างฝาผนังในถ้ำหลายปีทีเดียวทีนี้ก็ถูกลองเอาเข็มมาแทงดูที่ท่านจะเจ็บไหมอย่างนี้ท่านไม่ง่ายเลยว่าพุทธศาสนาจะไปเจริญในประเทศต่างๆซึ่งในฝ่ายมหายานก็จะนับถือในพระพุทธเจ้าสูงสุดนั่นก็พระบรมโพธิสัตว์ลองลงมาที่จะช่วยเหลือนะประชาชนอยู่อย่างวันนี้ก็วันประสูติของพระอวโรกิเตศวรบรมบริษัทนะในวันนี้ในทางคติของฝ่ายมหายานจะมีบรมบริษัทที่สำคัญหลาย พระองค์ด้วยกันพระสมันตพัทระพระมัญจุศีพระโพธิสัตว์มรมโพธิสัตว์ฝ่ายปัญญาอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าพุทธเจ้าของเขาก็จะมีพุทธเจ้าพระภัยรัชละพระเพศัชชะกุรุพุทธะพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าที่มีหม้อยาใครบูชาท่านก็หมายความว่าจะเกิดสุขภาพแข็งแรงเป็นตำนานของพระกลิ่งวสุทัศน์นั่นเองพระกิ่งวสุทัศน์ก็ได้มาจากพระไพศาลชาคุรุพุทธาพุทธเจ้าเอาตัวเอาแบบมาทำเป็นพระกิ่งนี่ในของมหายานก็มีคนนับถือเริ่มใสในบรมบริษัทที่มีสัจจะนะมีขันติมีปัญญานะมากมายทีเดียวท่านที่ทำอชันตาโรราเนี่ยจะมีภาพวาดของพระวโรกิเตศวรที่สวยงามมากติดอันดับโลกนะที่ทำอชันตาโรราทางตอนกลางของประเทศอินเดียนั่นแหละนี่ในคติของมหายานนะเป็นอย่างนี้บางคนก็จะได้ฉันมังสวิรัติส่วนมากพระต่างประเทศก็จะฉันมังสวิรัตินะอย่างออสเตรเลียวัดพระอาจารย์กัลยาโณนั่นก็ฉันมังสวิรัติแต่ก็ไม่ได้ห้ามมันก็มีเหมือนกันอาหารเนื้อก็จะน้อยนะส่วนใหญ่พระมังนอกจะฉันมังสวิรัติเพราะมันจะเป็นปัญหาว่าไปฉันเนื้อแล้วเขาจะถามว่าเอ้าถ้าพระฉันเนื้อคนก็ต้องทำมันมีคนมาถวายก็ต้องมีคนฆ่าก็เท่ากับสนับสนุนเขาให้ฆ่าอันนี้เป็นแบบบารมีก็มันจะเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แหละแต่ฝ่ายพ้นทุกข์ก็ถือว่าไม่มีเจตนานะฝ่ายพ้นทุกข์จะตัดตรงที่ว่ามีเจตนาเหมือนกับอุบาสิกามีสามีเป็นในพานนางก็ต้องทำอาหารหุงหาอาหารให้เตรียมเครื่องมือเตรียมอาวุธไปล่าสัตว์แต่นางไม่มีเจตนาให้ไปฆ่าสัตว์นี่ฟังยากซะหน่อยเขาโจทย์ขานกันแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้แหละนางเป็นพระโสดาบันนักก็ถามความเห็นของนางนางก็บอกว่านางไม่มีเจตนาเลยที่ให้สามีไปฆ่าสัตว์แต่ว่าด้วยอาชีพของสามีเป็นอย่างนั้นนางขัดไม่ได้มันเจตนานี่ก็คือเป็นตัวศีลแต่ไปถึงเมืองนอกแล้วก็ฟังยากก็เลยต้องพระก็เลยไม่ฉันเนื้อสัตว์ฉันมังสวิรัติงดเว้นในอาหารที่เป็นอาหารคาวแล้วก็อยู่ได้เนาะฤาษีอยู่ในป่าก็มีหัวเผือกหัวมันมีฉันผลาผลผลไม้ก็อยู่ได้ที่จะบำเพ็ญปฏิบัติถึงจะมีอาหารพวกเนื้อมีอะไรก็เราก็ฉันได้น้อยนะอย่ามากท่านไปยุ่งนวัดน้องกระโปรงนี่ก็ไม่เคยมีหรอกก็บางภาษาก็ฉันมังสวิรัติทั่วไปก็ฉันธรรมดาแต่อาหารพวกเนื้อก็ดีก็น้อยไม่เคยมีทางภาคตะวันออกนี่นะก็อาหารก็สมบูรณ์ศรัทธาญาติโยมก็มากก็ระมัดระวังเอานะให้พิจารณาเจริญพรนะกับป้าผม อนุโยมนะปีนี้ก็15ปีเนาะวัดแก่งหวายที่เรามาทอดผ้ากฐินกันทุกปีนะพระเจ้าประสงค์ก็จำพรรษามา15ปีแล้วก็เราสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็ใกล้จะสำเร็จจะตัวปัจจัยทายทานทั้งหลายนี้ก็จะนำไปที่จะสร้างอุโบสถต่อไปซึ่งปีนี้ก็ได้ปากเขตมีสงครามสีมาเรียบร้อยนะตอนนี้จริงๆก็จะอุปสมบทได้แล้วตอนนี้นะแต่ยังจะเหลือสวดถอนก่อนนั้นสวดสมมุติในวันตัดลูกนิมิตก็คงจะใกล้เข้ามาแล้วเราก็คอย นะฟังข่าวอันนี้พวกเราที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นในพุทธศาสนาก็ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ได้สร้างฐานะบารมีมาพระองค์ก็มีเมตตาที่อนุญาตให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาถึงในฤดูกาลออกพรรษาแล้วเดือนให้ถวายผ้ากฐินได้อันนี้เราเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าความเมตตาที่อนุญาตประกอบกับพระเจ้าประสงค์ก็อยู่จำพรรษา5รูปตามพระวินัยพันกับบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์นั่นเองความเสียสละของญาติโยมกันทุกคนในปี11ชาวพุทธของเราร่วมกันทอดผ้ากฐินนี้ด้วยจิตใจที่ศรัทธาความศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสนี่แหละจะแล่นไปที่เราจะมุ่งมั่นในการสร้างความดีให้มีธรรมะประจำใจของเราจนในที่สุดว่าจิตก็จะถูกพัฒนาขึ้นไปตามระดับจากมนุษย์สมบัติที่เรามีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์พร้อมแล้วเรามันสร้างบุญสร้างกุศลจิตของเราก็จะเป็นเทวะมีหิริความละอายโอตตปะความเกรงกลัวต่อบาปน่าจะเป็นคุณธรรมของเทวดาบางทีเราก็จะมองว่าเอ๊ะวันนี้ชมรมเทวดาแล้วนะเทวดาทุกชั้นฟ้าแล้วก็มาฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ในบทมงคลสูตรนั่นเองพวกเราเองฟังแล้วจิตใจเบิกบานด้วยนะก็เป็นเทวดาเทวดาก็จะเป็นสองว่าเทวดาจากตายไปแล้วจากมนุษย์นี้ไปเกิดในโลกสวรรค์นะเป็นเทวดาที่มีร่างกายเป็นเทวดาจริงๆอีกอย่างนึงก็เทวดาอยู่ที่ร่างมนุษย์นี้เองแต่ใจนั้นน่ะมีคุณธรรมมีความดีก็เป็นเทวดาหรือมีสมาธิตั้งมั่นก็เป็นพรหมได้ถ้าเรารู้แจ้งเห็นอริยสัจก็เป็นพระได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถึงพร้อมซึ่งคุณงามความดีในทานศีลแล้วก็นะภาวนาซึ่งทานศีลภาวนานี้ก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นหนทางที่จะนำใจของเราเนี่ยให้พบกับความชุ่มเย็นพบกับความปล่อยวางหรือว่าพบกับพระนิพพานนั่นเองฐานะบารมีที่เราได้ทำที่เราได้สร้างกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เรารู้จักนะไม่ใช่เฉพาะที่วัดแก่งหวายนี้เราก็ทำกันมามากจนทำมาถึงปัจจุบันถ้าเรามาระลึกถึงความดีบ่อยๆใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นไปเรียกว่าเป็นการภาวนาเป็นจาคานุสตินะกรรมฐานแล้วเมื่อบุญกุศลนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยังจะอุทิศบุญนี้อีกให้เป็นทานแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเขาก็จะได้มีความสุขไปอีกเราทุกคนมาสาธุการมาอนุโมทนาด้วยกันในความดีก็ย่อมจะได้มีอานิสงส์แห่งบุญขึ้นไปอีกอันนี้แหละในว่าเรื่องของบุญคือใจสบายใจมีความสุขเมื่อใจสบายใจมีความสุขก็จะพัฒนาขึ้นไปนะเกิดความชุ่มเย็นเกิดความอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เป็นนิพพานในใจนั่นเองเพราะฉะนั้นบาปก็ดีบุญก็ดีก็จะอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ที่ในอากาศที่ไหนจะอยู่ในใจเรานี่ใจเราปล่อยวางได้ทีละน้อยก็เป็นนิพพานได้น้อยวันนี้เราก็ปล่อยวางได้ในส่วนที่เรามีทรัพย์สินสิ่งของหามาได้ในความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ว่าน้ำใจของชาวพุทธในเมืองไทยนี่นะมีมากจริงๆเลยนะแม้แต่ว่าชาวต่างประเทศก็ดีหรือพระท่านต่างประเทศท่านไม่เห็นแล้วว่าน้ำใจของชาวพุทธอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนที่เป็นชาวพุทธนี้มีน้ำใจมากนะยอมเสียสละจะตุปัจจัยทยทานนำมาถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์กับพระศาสนาดำเนินปฏิปทาตามพระพุทธองค์ตั้งแต่สมัยท่านเป็นบรมโพธิสัตว์แม้มีผ้าซึ่งมีสัญลักษณ์ของความเป็นพรามผืนเดียวเสียสละได้แต่เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของบรมโพธิสัตว์นี้เองน่าจะทำให้ท่านมีบารมีเต็มต้องเสียสละทุกอย่างจนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้พวกเราก็มาระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าที่มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้แล้วถึงคุณพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและพวกเราก็ตั้งใจตั้งจิตตั้งใจน้อมมาถวายผ้ากฐินนะแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาที่วัดแก่งไหวนี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายนะมีผ้าป่ามีจตุปัจจัยที่นำมาร่วมด้วยก็คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนากุศลเจตนานี้ให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปัฒนาสิ่งประการใดอยู่ในศีลธรรมแล้วใครสมความปัฒนาก็ชื่อว่าความปัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีขอให้มีธรรมะในใจและบรรลุธรรมเห็นธรรมตามองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกขันธ์ทุกท่านเทอญเดี๋ยวพระให้พรนะโยมตั้งจิตให้ดีว่าอุทิศกุศลนี้ให้กับพ่อกับแม่เราก็ดีนะกับญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยให้มารับกุศลผลบุญอันนี้อันยิ่งใหญ่ท่านมีความสุขก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปที่ท่านยังจะรอบุญอยู่นั้นท่านก็จะมีความสุขกันนะจะพันทีเดียวนะให้ตั้งใจนะในฤดูกาลนี้ก็กรมออกพรรษาแล้วก็เป็นฤดูที่โอกาสพระเจ้าอนุญาตให้พวกเราผู้มีศรัทธาก็ร่วมกันทอดนะกฐินถวายพระถวายทานนะสมบัติหนึ่งว่าภิกษุอยู่จำพรรษา5รูปก็รับกฐินได้นะครั้งเดียวซึ่งวัดมาบจันทร์ก็มีกำหนดในการทอดกฐินในวันนะพรุ่งนี้ในเย็นวันนี้คืนวันนี้ก็จะมีธรรมสวดมนต์แล้วก็มีการฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถรานุเถระที่เดินทางมาร่วมฉลองนะในงานกฐินซึ่งก็ตามที่หลวงพ่อชาท่านพาทำดำเนินมาก็จะมีการเทศแสดงธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าภาคกฐินที่เกิดขึ้นก็เพราะพระภิกษุ30รูปจากเมืองปาวานี่ต้องการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเดินทางไกลมาแล้วจะไปถึงสาวัตถีฤดูฝนก็เข้ามาซะก่อนไปไม่ถึงจึงจำพรรษาที่เมืองสาเกตเป็นบ้านของนางวิสาขานั่นเองออกพรรษาแล้วก็รีบเดินทางมาพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมนะท่านต้องการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะแต่ว่าจีวรของท่านก็เก่าค่ำค่าพระพุทธเจ้าก็เลยมองดูแล้วก็เห็นว่าในอนาคตพระภิกษุอยู่จำพรรษาแล้วไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนผ้าจีวรเลยให้โอกาสแก่ทายกทายิกาผู้ฉลาดนำผ้ามาถวายพระภิกษุสงฆ์ได้อันนี้เป็นต้นบัญญัติเริ่มต้นก่อนหน้านั้นพระภิกษุจะมารับผ้ากฐินไม่ได้จะเป็นอาบัติอันนี้ในความเมตตากรุณาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความมีศรัทธาของสถาญาติโยมทั้งหลายและเกิดขึ้นจากพระภิกษุสงฆ์ต้องการฟังธรรมะนักวัดมัพจันทร์ก็ปฏิบัติตามที่น้องปูชาได้พาดำเนินคือการเทศธรรมะว่าสอนธรรมะให้เข้าใจมากกว่าที่เราจะทำแค่ทานและบารมีการฟังธรรมนี่ก่อให้เกิดสติปัญญาความรู้ขึ้นอาจจะรู้ธรรมเห็นธรรมในขณะที่ฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมแล้วใจก็สว่างสวยนะอะไรที่สงสัยก็จะบรรเทาไปได้ด้วยการฟังธรรมนั่นเองถ้ามีโอกาสก็เชิญทุกๆท่านมาร่วมในการฟังธรรมะนะก็จะได้สิ่งอันประณอยข้อคิดที่เราจะได้พิจารณาในการดำรงชีวิตประจำวันพัฒนาจิตให้มีธรรมะมากขึ้น พราะธรรมชาติของใจของเราก็มีความยึดถือในตัวเราของเราในก้อนธาตุนี้มากมายเหลือเกินนะบางครั้งครูบาอาจารย์ก็สอนว่าให้เราทำใจให้เราหนักแน่นเหมือนแผ่นดินหรือเป็นผ้าผืนเก่าๆที่เขาจะไปนะไปเช็ดไปถูไปอะไรก็ได้นะไม่มีค่าไม่มีราคาถ้าเราคิดว่าเรามีค่ามีราคาคนเข้ามาดูถูกเราเราก็เป็นทุกข์คนเขาสรรเสริญเราเราก็เป็นสุขแต่ถ้าเราทำพิจารณาว่าเราไม่มีคุณค่าราคาอะไรหรอกเกิดมากายก้อนนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายมันผ้าเก่าๆผืนหนึ่งที่มันจะต้องผุพังขาดวิ่นนะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองใจเราก็จะสบายถ้าจะเห็นสัจธรรมได้มันท่านจุลบันทกบวชมาแล้วมหาบันทกนี่ภาวนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะพี่ชายส่วนน้องชายนี่ภาวนายังไงก็ไม่สงบจึงคิดจะลาสิกขาไปนะองค์สมเด็จพระศาสดาก็เลยตัดนะสอนพระกรรมฐานให้พระจุลบันทกไปภาวนาธรรมราชโชหรนังและชังหรติเอาผ้าขาวๆเนี่ยผ้านี้เปื้อนธุลีบริกรรมภาวนาไว้ท่านกระดับตาบริกรรมภาวนาภาวนาไปใจก็สงบนิ่งนะเข้าสู่สมาธิได้ตอนนี้ก็สำคัญแล้วผ้าขาวๆนี่นะต่อมาพอเริ่มตาดูผ้าเนี่ยมันก็เปื้อนธุลีก็กลายเป็นสีดำขึ้นมาอันนี้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็บันดาลให้ผ้าในมือของท่านจุลบันทกนี่เปลี่ยนสีไปพอท่านเริ่มตาขึ้นมาโอ้เมื่อกี้เป็นผ้าขาวสะอาดมากเราเข้าสมาธิไปด้วยการบริกรรมภาวนาละโชระนังละชังหรติผ้าเปื้อนธุลีผ้าเปื้อนธุลีไม่คิดว่าจะเปื้อนขนาดนี้สังขารร่างกายเรามันสกปรกขนาดนี้นะพิจารณาไปแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีลงน้อมจิตเข้าสู่ไตรลักษณ์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ท่านพระจุลบันทกนะการเทศนาของท่านท่านก็เทศสั้นๆนะไม่มากเพราะว่าแต่ว่าท่านนี่เก่งมากในด้านนะอธิษฐานกายให้เป็น500คนก็ได้นะให้ตักน้ำทำกิจวัตรอยู่ในวัดนี่ได้หมดมีโยมไปนิมนต์ท่านมาฉันน่ะร่วมว่าพระพุทธเจ้ารับกิจนิมนต์ไว้พาไปแล้ว499องค์ยังเหลือท่านจุลบันทกนี่ยังไม่ได้ไปก็มีโยมมานิมนต์ก็มองไม่เห็นเลยไม่เห็นพระในวัดต่อมาก็มีพระต้องมากมายอยู่ในวัดนั่นไม่รู้องค์ไหนนะก็ตอบว่าเป็นจุลบันทกไปหมดเลยนี่พระพุทธเจ้าก็ให้อุบายว่าองค์ไหนที่เอ่ยชื่อก่อนให้จับองค์นั้นนะก็เลยได้ความว่าองค์อีก499ก็หายตัวไปนี่ท่านสามารถในระมิดกายได้สมัยนี้ก็คงเรียกว่าแบ่งเซลล์ออกไปแล้วก็ไปเกิดใหม่นะเกิดใหม่ได้ที่เขาทำกันปัจจุบันนี่แหละนะเอาเซลล์ของร่างกายมาก็มาทำให้เกิดมนุษย์ใหม่เกิดสัตว์เลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาได้ที่จะสูญพันธุ์ที่ท่านจุลบันทกก็มีอิทธิวิธีทำได้คือหมายความว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองนี่ก็ได้จากการบริกรรมภาวนาว่าผ้าเปื้อนธุลีนั่นเองนั่นเมื่อพวกเราเนี่ยปฏิบัติภาวนาก็น้อมเอาสิ่งอันพระน้อยที่พระท่านได้เทศได้สอนโดยธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาพิจารณาได้ก็เกิดเป็นธรรมะนะเกิดขึ้นได้ในการฟังธรรมด้วยดีก็ย่อมจะเกิดปัญญาว่าสุสุตังรัตพันเตปัญญังนะการฟังด้วยดีนั้นย่อมเกิดสติเกิดปัญญาได้เรามีโอกาสก็ได้มาฟังธรรมะกันนะในคืนนี้นะ